gambar ingkang angka 30. Ing gambar menika kita saged ningali wonten tiyang kalih ingkang nembe ngobong reca jimat sarta wasiat pusaka sanesipun. Tiyang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus boten kenging nyembah utawi nyuwun pitulungan dumateng dukun, reca, jimat, pusaka lan rohipun tiyang ingkang sampun ngajal. Gusti Yesus langkung kuwaos. Dados menawi panjenengan sakit utawi kraos ajrih, sampun nyuwun pitulungan dumateng dukun, reca utawi jimat lan rohipun tiyang ingkang sampun ngajal. Nyuwuna tulung dumateng Gusti Yesus. Ndedonga matur dumateng panjenenganipun. Menapa ingkang panjenengan betahaken? Awit Gusti Yesus menika sanget kuwaos. Gusti Yesus nresnani para sedherek sedaya. Gusti Yesus mirengaken donga panjenengan lan tansah sumadyo badhe mitulungi panjenengan sami.